หลวงพ่อบัวสิริปุณโณวัดป่าหนองแซงอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีหลวงพ่อบัวเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่นองค์หนึ่งมีอายุพรรษาน้อยกว่าหลวงตาสถานที่ของการสนทนาธรรมในครั้งนี้คือบ้านชุมพลในปีนั้นหลวงปู่ขาวอนาลโยได้พักจำพรรษาอยู่บ้านนี้ด้วยการแก้ปัญหาธรรมในครั้งนี้ทำให้หลวงพ่อบัวเคารพนับถือและซึ้งใจในคำแนะนำของหลวงตาเป็นอย่างสูงเหตุที่ท่านทั้งสองจะได้พบกันนั้นมีเหตุมาจากคฤหัสถ์ท่านหนึ่งมานิมนต์หลวงตาไปบ้านชุมพลอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครหลวงตาท่านถามทันทีว่าไปนิมนต์หลวงพ่อบัวหรือเปล่าล่ะแกตอบว่านิมนต์ครับกระผมหลวงตาท่านว่าถ้าหลวงพ่อบัวไปเราจะไปเรายังมีอะไรอะไรยิบยิบยิบยิบอยู่กับหลวงพ่อบัวพูดอะไรมันมีอะไรอยู่ข้องข้องใจเอานิมนต์ให้ได้นะบอกด้วยว่าเราก็จะไปนะจากนั้นคฤหัสถ์คนเดิมนี้ก็ไปนิมนต์หลวงพ่อบัวถึงที่วัดของท่านเหมือนกันหลวงพ่อบัวก็ถามเหมือนกันว่าได้นิมนต์อาจารย์มหาหรือเปล่าแกตอบว่าผมนิมนต์ท่านมานี้แล้วท่านก็ถามถึงเหมือนกันว่าหลวงพ่อบัวจะไปหรือเปล่าหลวงพ่อบัวกล่าวขึ้นทันทีว่าโอ้ยถ้าท่านอาจารย์มหาไปเราไปไปไปไปว่าแล้วท่านก็ไปหลวงพ่อบัวท่านเป็นคนสั่งจัดกุฏิเองเลยทีเดียวโดยท่านพักอยู่หลังหนึ่งและให้หลวงตาพักอีกหลังหนึ่งซึ่งอยู่ติดกับรั้วและอยู่ใกล้ๆกันเพราะศาลาอยู่ลึกๆตรงกลางวัดกุฏิในวัดที่ติดเขตรั้วก็มีเพียงกุฏิสองหลังนี้เท่านั้นเมื่อครูบาอาจารย์ทั้งสองท่านเสร็จธุระส่วนตัวแล้วหลวงตาจึงเริ่มซักไซ้ไล่เลียงหาเหตุผลเพื่อแก้ปัญหาข้อขัดข้องภายในของหลวงพ่อบัวดังนี้หลวงตาเริ่มพูดก่อนว่าผมมามุ่งหลวงพ่อนะนี่ผมไม่ได้มางานใดๆนะหลวงพ่อบัวตอบว่าผมก็มามุ่งครูจารย์เหมือนกันแล้วหลวงตาว่าเอาเล่าเป็นยังไงเอาเล่ามาตั้งแต่เริ่มปฏิบัติที่แรกจนกระทั่งปัจจุบันอย่าปิดบังเล่ามาโดยลำดับเอาผมจะฟังให้ตลอดวันนี้ผมไม่ได้สนิทใจนักกับหลวงพ่อนะผมพูดตรงๆนะจากนั้นหลวงพ่อบัวท่านก็เล่ามาโดยลำดับจนถึงจุดปัจจุบันพอถึงจุดนี้หลวงตาบอกทันทีว่าเอาเล่าไปสิตอบว่าพอหลวงตาบอกอีกเล่าไปสิตอบว่าหมดเท่านี้หลวงตาเลยถามว่าแล้วความเข้าใจว่ายังไงตอบหมดเท่านี้ท่านถามอีกว่าแล้วความเข้าใจว่ายังไงล่ะเอาว่าสิเข้าใจว่าสิ้นแล้วท่านถามต่อว่าแล้วเป็นอย่างนี้มานานเท่าไรแล้วมาเป็นได้10 กว่าปีแล้วจากนั้น หลวงตาท่านก็เริ่มอธิบายในจุดที่ละเอียดให้ฟังเอาทีนี้ให้พิจารณาอย่างนั้นอย่างนั้นนั้นนะเอาเลยต่อจากนั้นให้เลยจับให้ดีนะอธิบายให้ฟังเต็มที่แล้ววันนี้ไม่ต้องไปสวดมนต์ไม่ต้องไปในงานนู้นให้ภาวนาเอาให้มันได้วันนี้รู้วันนี้ล่ะมันเข้าวงแคบแล้วนี่นาพอพูดกันจบเรียบร้อยแล้วท่านกล่าวต่อว่าไปลงไปเริ่มภาวนาตั้งแต่บัดนี้ไปนะทำอย่างนั้นล่ะการอธิบายกันในคราวนั้นใช้เวลานานพอสมควรเมื่อจบการอธิบายจากนั้นหลวงพ่อบัวท่านก็กลับกุฏิไปภาวนาส่วนหลวงตาไปสวดมนต์ที่ศาลาเมื่อถึงตอนเช้าขณะที่หลวงตากำลังนั่งภาวนาอยู่ยังไม่ทันออกจากที่ภาวนาเลยก็มีเสียงกุบกับกุบกับดังขึ้นในเวลาใกล้สว่างของวันใหม่หลวงตาถามขึ้นทันทีว่าใครนี่ตอบผมครับถามหลวงพ่อบัวเหรอตอบใช่ครับหลวงตาบอกเออขึ้นมาจากนั้นหลวงพ่อบัวท่านก็เล่าถึงการภาวนาในคืนนั้นให้ฟังว่าจับอุบายท่านอาจารย์เข้าปุ๊บเลยเพราะแต่ก่อนมันไม่รู้เนี่ยได้แต่เฝ้ากันอยู่นั้นเสียแสดงว่าสำเร็จเสร็จสิ้นก็อยู่งั้นเสียพอมาถึงที่นั่นแล้วก็เอาอุบายท่านอาจารย์เข้าใส่ปุ๊บปุ๊บโหไม่นานเลยปรากฏเหมือนกับคานกุฏิขาดยุบลงทันทีเหมือนกับว่าก้นกระแทกดินแต่ไม่เจ็บเหมือนกับคานกุฏิขาดลงตูมลงพื้นเลยฮึบทีเดียวเลยแต่จิตมันก็ไม่กังวลนะเพราะมันไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรนี่ในขณะนั้นพอพึบลงไปนั่นทีเดียวเท่านั้นนิ่งพอมันหายจากขณะนั้นแล้วจิตก็รู้ตัวออกมาข้างนอกมาก็มารู้ว่าว่าคานกุฏิถ้าขาดแล้วมันก็ลงกันทั้งพื้นนี้ลงไปถึงดินนั่นทำไมมันถึงดีๆอยู่นี่มันก็รู้กันทันทีนะว่าโหนี่มันคานอวิชชาขาดโอ้โหเวลานั้นมันพูดไม่ถูกเลยพอขณะนั้นทำงานกันไปเสร็จสิ้นไปแล้วทีนี้มันเหมือนกับว่าเป็นคนละโลกเลยเชียวผมเลยไม่นอนทั้งคืนเมื่อคืนนี้หลวงพ่อบัวกล่าวกับหลวงตาอย่างซาบซึ้งจับจิตจับใจว่าผมกราบท่านอาจารย์ทั้งคืนเลยมันไม่ทราบเป็นยังไงมันกราบพระพุทธเจ้ากราบพระธรรมกราบพระสงฆ์กราบท่านอาจารย์ตลอดคืนเลยผมไม่นอนจนกระทั่งเดี๋ยวนี้นะโอ้มันอะไรเหมือนกับถ้าพูดภาษาพระพุทธเจ้าว่าเสวยวิมุตติสุขมันอะไรพูดไม่ถูกอัศจรรย์ครูบาอาจารย์พระธรรมเห็นคุณของท่านอาจารย์โอ้ยเห็นจริงๆเด่นจริงๆถ้าไม่ใช่ท่านเราจมไปแล้วไม่ไปถึงไหนแล้วเดชะจริงๆกราบอยู่อย่างนั้นตอนหลังหลวงตาท่านเคยปรารภถึงเรื่องนี้ว่านับแต่นั้นมาก็ไม่ได้พูดคุยอะไรกับหลวงพ่อบัววัดหนองแสงกันอีกเลยจนกระทั่ง หลวงพ่อบัวท่านมรณภาพไปท่านเคยบอกเหตุผลเหมือนกันว่าถึงจุดนี้แล้วไม่จำเป็นต้องมีอะไรเพิ่มเติมให้เป็นประโยชน์อีกแล้วเพราะมันพออยู่ในตัวแล้วหมดปัญหาแล้วไม่จำเป็นต้องเอาอะไรมาพูดอีกแล้ว